มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับผมหวังว่ารายการพระคำพีทางอากาศโดยผมและทีมงานโดยการนำเสนอของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นจะเป็นพระพรในการศึกษาพระวจนะหรือพระคัมภีร์ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้มากๆไว้เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาจบพระธรรมสดุดีบทที่5ครับเป็นที่รู้กันมานานนะครับว่าหนังสือสดุดีนี้จัดเรียงเป็นระบบเหมือนกับเบญจบรรพ์ของท่านโมเสสจะมีตอนปฐมกาลอพยพเลวีนิติการดารวิธีและเฉลยธรรมบัญญัติเบญจบรรพ์ก็คือหนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์อย่างที่ผมได้บอกให้ทราบนะครับ5เล่มแรกก็ปฐมกาลอพยพเลวีนิติการดารวิธีและเฉลยธรรมบัญญัติโครงสร้างตอนปฐมกาลนะครับตั้งแต่บทที่1ถึง41มนุษย์อยู่ในสภาพที่ได้รับพรทำบาปและคืนสภาพนี่เป็นภาพมนุษย์นะครับบทที่1บอกถึงมนุษย์ที่สมบูรณ์อาดัมคนสุดท้ายบทที่2มนุษย์ที่กบฏบทที่3มนุษย์ที่สมบูรณ์ถูกปฏิเสธบทที่4การขัดแย้งระหว่างพงพันธุ์ของหญิงกับงูบทที่5มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบท่ามกลางศัตรูและวันนี้ครับบทที่6มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบท่ามกลางการตีสอนส้นเท้าที่ฟกช้ำหัวข้อใหญ่ของพระธรรมสดุดีบทที่6เสียงร้องขอพระเมตตาเราเปิดในพระคัมภีร์นะครับฉบับมาตรฐานสำหรับคริสเตียนไทยครับเล่มใหญ่ตีพิมพ์ในปีค.ศ.1971ครับหน้า1051พระธรรมสดุดีบทที่6หัวข้อเขียนว่าคำอธิษฐานขอความกรุณาในยามยากลำบากถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายตามทำนองเซมินิดเพลงสดุดีของดาวิดชายซึ่งอยู่ในบทนี้ครับได้มองไปรอบตัวและเห็นความชั่วร้ายอยู่ทั่วไปเขาก็ยังมองเข้าไปในใจของตัวเองและยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้ดีรอบคอบต่อพระพักตร์พระเจ้าเลยถ้าสดุดีและคำอธิษฐานในบทก่อนๆเป็นตอนเช้าและตอนเย็นตอนนี้ครับบทที่6ก็เป็นตอนกลางคืนที่มืดมิดที่สุดบทนี้มีไปถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายตามทำนองเซมินิดเข้าใจว่าเป็นสดุดีที่ร้องโดยผู้ชายครับบทที่5ที่ผ่านมาก็เป็นสดุดีแก้แค้นบทที่6นี้ครับก็เป็นสดุดีกลับใจใหม่เป็นเสียงร้องของการกลับใจและวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าครับข้อ1ถึงข้อ4ครับผมจะอ่านดังนี้ครับข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์เมื่อทรงโกรธและขออย่าทรงลงทันข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อ่อนโหยโรยแรงข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะกระดูกของข้าพระองค์ทุกยากลำบากนักทั้งจิตใจของข้าพระองค์ก็ทุกยากลำบากอย่างยิ่งโอ้ข้าแต่พระเจ้าอีกนานสักเท่าใดข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาช่วยชีวิตของข้าพระองค์ให้รอดด้วยเถิดขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ผู้เขียนเห็นความต้องการของตนเองครับเมื่อเขาเห็นเกิดเป็นการร้องไห้กลับใจใหม่อย่างอัศจรรย์เราพบคำสารภาพของเขาต่อไปในข้อ5ถึงข้อ7เพราะถ้าในความตายไม่มีการระลึกถึงพระองค์แล้วในแดนผู้ตายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองค์ข้าพระองค์อ่อนเพลียด้วยการคร่ำครวญและหลั่งน้ำตาท่วมที่นอนทุกคืนที่เอนกายก็ชุ่มโชกไปด้วยการร้องไห้ตาของข้าพระองค์ทรุดโทรมไปเพราะความทุกข์ใจมันอ่อนเพลียลงเพราะคู่อริทั้งปวงของข้าพระองค์เรามีภาพของกษัตริย์ดาวิดเรามีภาพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและผมยังคิดว่าเป็นภาพของอิสราเอลในยุคสุดท้ายและภาพของคริสตชนคริสเตียนในทุกวันนี้คือภาพของคุณผู้ฟังและของผม นี่เป็นเสียงร้องขอพระเมตตาซึ่งออกมาจากความสิ้นหวังที่ลึกที่สุดในใจพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นครับที่ช่วยเราได้พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้บอกเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเจ้าทรงอุดมด้วยพระเมตตาพระองค์ต้องใช้พระเมตตากับผมอย่างมากมายนะครับและก็มีเหลือไว้ให้พี่น้องคริสเตียนให้กับเราทุกคนพระองค์เมตตาเราอย่างมากมายและเราต้องการความเมตตาจากพระเจ้าพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อ14บอกถึงพระเยซูเจ้าว่าหน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนมนุษย์และรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนบุตรของมนุษย์ในพระธรรมสดุดีบทที่69ข้อ3องค์พระเยซูตรัสว่าข้าพระองค์อ่อนระอาใจด้วยเหตุร้องไห้คอของข้าพระองค์แห้งผากตาของข้าพระองค์มัวลงด้วยการคอยท่าพระเจ้าของข้าพระองค์ในสดุดีบทที่42ข้อ3ได้บอกอีกว่าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันและวันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนสดุดีบทที่38ข้อ10พระองค์ตรัสว่าหัวใจของข้าพระองค์เต้นและกำลังของข้าพระองค์หมดไปและความสว่างของในตาของข้าพระองค์ก็สูญไปจากข้าพระองค์เสียแล้วด้วยและสุดท้ายในสดุดีบทที่88ข้อ9พระองค์ตรัสว่าในตาของข้าพระองค์มัวไปเพราะความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ทุกวันข้าพระองค์ชูมือขึ้นต่อพระองค์พี่น้องคริสเตียนครับผมได้ยกหรือว่าให้พระคัมภีร์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นในทุกตอนเหล่านี้ครับพระวิญญาณของพระคริสต์กล่าวพยากรณ์ถึงการทนทุกข์ของพระองค์เองซึ่งพระองค์ต้องเผชิญในวันที่พระองค์ถูกข่มเหงคนของพระองค์ประเทศอิสราเอลคนจำนวนน้อยนั้นในการทนทุกข์ใหญ่จะต้องผ่านความทุกข์ยากครับวันนี้ธรรมิกชนมากมายของพระเจ้าต้องเผชิญด้วยความอุ่นใจยิ่งใหญ่ก็คือว่าพระองค์ผ่านมาแล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูทนทุกข์พระองค์อดทนไม่ว่าเราจะต้องผ่านอะไรในวันนี้ครับพระเยซูคริสต์ได้เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นและพระองค์สามารถชูใจเราได้เป็นเรื่องที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะครับที่เรามีพระผู้ช่วยให้รอดอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราข้อ8นี่เนี่ยบรรดาเจ้าผู้กระทำความชั่วจงพรากไปจากข้าเพราะพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องไห้ของข้าแล้วนี่คือคำตอบคำอธิษฐานครับข้อ9พระเจ้าทรงสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ทรงรับคำอธิษฐานของข้าในพระธรรมเฮบรูบทที่5ข้อ7ได้กล่าวถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับหนึ่งด้วยความยำเกรงของพระเยซูนั่นคือความมั่นใจของเราในวันนี้ครับพระเจ้าทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของเราเมื่อเรามีปัญหาหนักพี่น้องคริสเตียนครับนี่เป็นความอุ่นใจความมั่นใจใช่ไหมครับเราอาจจะอยู่ในสภาพที่ทุกข์ยากลำบากทั้งกายทั้งใจถ้าเป็นอย่างนั้นครับบทนี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่6สำหรับเราครับบทที่6ก็มี10ข้อครับต่อไปก็เป็นบทที่7ก็พลิกไปอีกหน้าหนึ่งครับหัวข้อเขียนว่าคำอธิษฐานเพื่อขอช่วยชีวิตชิดกาโยนของดาวิดซึ่งท่านร้องถวายพระเจ้าเกี่ยวกับคูดคนเบนยามินหัวข้อใหญ่เสียงร้องให้แก้แค้นอย่างที่ผมได้บอกครับมีคริสเตียนหลายคนก็บอกว่าแหมไม่ค่อยชอบสดุดีครับมีหลายตอนที่บอกให้แก้แค้นอันที่จริงเนี่ยตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่50ครับก็มีหลายอารมณ์ทั้งชื่นชมยินดีสุดๆโศกเศร้าสุดๆและแม้แต่การแก้แค้นครับอย่างบทนี้ครับบทที่7หัวข้อใหญ่เสียงร้องให้แก้แค้นมีผู้เสนอครับควรจะเขียนเหนือสดุดีบทที่7นี้ว่าเ พระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่กระทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือสังเกตคำบรรยายถึงบทนี้นะครับชิกกาโยนของดาวิดซึ่งท่านร้องถวายพระเจ้าเกี่ยวกับคูดคนเบนยามินชิกกาโยนชื่อแปลกดีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าความหมายเป็นยังไงแต่เข้าใจกันว่าหมายถึงการร้องไห้เสียงดังครับคำนี้นะครับความหมายแท้จริงเนี่ยไม่รู้แต่เข้าใจกันพูดง่ายๆคืออาจจะเดานะเดาแบบมีเหตุผลชิกกาโยนก็หมายถึงการร้องไห้เสียงดังนี่เป็นการร้องไห้เป็นเพลงด้วยเสียงดังของดาวิดผมเองก็อยากจะฟังดาวิดร้องสดุดีบทนี้ครับร้องไห้เสียงดังบทนี้เป็นเสียงร้องไห้ที่ดังครับและผมคิดว่ามันเปิดเผยเป็นการพยากรณ์ถึงการข่มเหงและการทุกข์ยากสุดท้ายของคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่เป็นการร้องไห้ต่อสู้คนบาปหัวเรื่องหลักซึ่งมีในสดุดีบทต่อไปก็รวมด้วยสังเกตความมั่นใจของดาวิดในการอธิษฐานครับข้อ1ข้อ2ผมจะอ่านครับโอ้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์รีบไห้อยู่ในพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นภัยจากผู้ไล่ตามทั้งมวลขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เกรงว่าเขาจะฉีกข้าพระองค์เสียอย่างสิงและล่าข้าพระองค์ไปโดยไม่มีผู้ใดช่วยได้คำว่าคำว่าสิงนะครับข้อ2เกรงว่าเขาจะฉีกข้าพระองค์เสียอย่างสิงใครคือสิงสิงนี้ไม่ใช่สิงผีสิงนะครับสิงที่มีหอหีบแล้วก็ลานสิงโตนะครับใครคือสิงสิงก็ในที่นี้ครับก็คือซาตานท่านเปโตรได้บอกไว้ครับในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีได้ว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปสอหาคนที่มันจะกัดกินได้สิงในที่นี้ครับก็คือซาตานแล้วผู้เขียนก็บอกถึงการข่มเหงที่ไม่ยุติธรรมด้วยข้อ3ข้อ4ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์กระทำเช่นนี้คือถ้ามีความผิดในมือของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ทำความชั่วแก่เพื่อนบ้านของข้าพระองค์หรือปล้นศัตรูของข้าพระองค์ด้วยปราศจากเหตุความทุกข์ยากที่ไม่ยุติธรรมโดยไม่มีความผิดเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจแต่ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าผมรู้ว่าพระเจ้าเข้าใจและพระองค์จะอธิบายให้กับเราในวันหนึ่งข้างหน้ามีบางอย่างในชีวิตที่เราไม่เข้าใจทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราซึ่งเรารู้จักเขาอย่างแบบแท้จริงเลยครับว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆแต่ทำไมเขาต้องทุกข์ยากด้วยไม่เข้าใจครับแต่วันหนึ่งพระเจ้าจะอธิบายให้เราเข้าใจผมไม่สามารถอธิบายปัญหาของพี่น้องและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมพี่น้องต้องเจอปัญหาและผมเองทำไมต้องผ่านปัญหาบางอย่างทั้งที่ไม่อยากจะเจอเลยครับแต่วันหนึ่งครับพระเจ้าจะอธิบายให้เราได้เข้าใจเรามาถึงส่วนที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ใช่คืนอันมืดมิดที่เราพบในบทที่6บทที่แล้วแต่เป็นความสว่างในตอนเช้าข้อ6ครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์ขอทรงขึ้นสู้ความเกี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงตื่นขึ้นพระองค์ทรงกำหนดการพิพากษาผู้เขียนขอให้พระเจ้าทรงแก้แค้นและก็พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิดข้อ8ถึงข้อ10นะครับพระเจ้าทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิพากษาข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์และตามความสัตย์สุจริตซึ่งมีอยู่ในข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงธรรมผู้ทรงทดลองความคิดและจิตใจทั้งหลายขอให้ความชั่วของคนอธรรมจงมาถึงที่สิ้นสุดแต่ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขึ้นโลกของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงช่วยคนใจเที่ยงตรงให้รอดข้อ11พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม และเป็นผู้ประทานคำพิพากษาทุกวันพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและเป็นผู้ประทานคำพิพากษาทุกวันทุกวันนี้ครับก็มีหลักศีลธรรมใหม่ๆถ้ามองแบบคริสเตียนนะครับก็อาจจะเป็นการอธรรมเก่าๆผมยกตัวอย่างก็ได้ครับบางแห่งมาบางประเทศเนี่ยมีกฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งได้ก็เป็นเรื่องปกติครับก็ถูกต้องตามกฎหมายล่ะนี่ก็เป็นศีลธรรมคือเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมนะครับแต่สำหรับคริสเตียนมองเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดบาปอย่างแน่นอนทำแท้งก็คือการฆ่าเด็กทารกซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเป็นการฆ่าคนนี่เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับแล้วยังมีอีกหลายตัวอย่างทุกวันนี้มีศีลธรรมใหม่ซึ่งที่จริงก็เป็นความอธรรมเก่าๆพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้พระองค์ไม่ได้เปลี่ยนมาตรฐานของพระองค์ให้สอดคล้องกับความคิดสมัยใหม่เพราะเหตุนี้ครับเราสามารถร้องร่วมกับดาวิดได้ครับข้อ12ถึงข้อ16ครับถ้ามนุษย์คนใดไม่กลับใจพระองค์จะทรงรับคมดาบของพระองค์พระองค์ทรงโกงธนูเตรียมพร้อมไว้พระองค์ทรงเตรียมอาวุธอันร้ายแรงทรงกระทำให้ลูกธนูของพระองค์เป็นศรเพลิงดูเถิดคนอธรรมก่อความชั่วร้ายขึ้นแล้วกำลังท้องความชั่วช้าและคลอดการมุสาออกมาเขาขุดหลุมพรางไว้และตกลงไปในหลุมที่เขาทำไว้นั้นความชั่วช้าของเขากลับมาสุมศีรษะของเขาและความทารุณของเขาลงมาบนกบาลของเขาเองใครที่ชอบเรื่องของภาษานะครับผมแนะนำให้อ่านพระคัมภีร์มีภาษาที่พูดที่แบบกินใจแล้วก็มีความหมายลึกนะครับอย่างข้อ16ความชั่วช้าของเขากลับมาสุมศีรษะของเขาความทารุณของเขาลงมาบนกบาลของเขาเองคำว่ากบาลเดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับกบาลก็ศีรษะนะครับเป็นภาษาที่สวยแล้วก็ยังมีอีกหลายตอนข้อ17ครับข้อสุดท้ายของบทที่7ข้าพเจ้าจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์และข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าจะทรงจัดการกับความบาปและความอาธรรมและพระองค์จะขจัดมันออกไปจากจักรวาลของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าครับจบบทที่7นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ทรงอยู่เหนือฤทัยและจอมราชาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาสูงกว่าปัญญาและหนทางปวงประชาทรงสถิตที่นี้ก่อนสร้างโลกาทรงอยู่เหนือบ้านและอาณาจักรสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่โลกรู้มายิ่งกว่ากองคลังและทรัพย์ทั้งสิ้นที่มีหาสิ่งใดมาเทียบเปรียบกับพระองค์จนจมดินรับบาปประชาและไม่ลืมค่าองค์สูงสุดทรงอยู่เหนือฤทธาและจอมราชาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่ ที่พระองค์ทรงสร้างมาสูงกว่าปัญญาและหนทางปวงประชาทรงสถิตที่นี้ก่อนสร้างโลกาทรงอยู่เหนือบัลลังก์และอาณาจักรสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่โลกรู้มายิ่งกว่ากองคลังและทรัพย์ทั้งสิ้นที่มีหาสิ่งใดมาเทียบเรียบกับพระองค์ทุกทอดทิ้งเดียวดายเหมือนผู้ลาย้ำยี่จนจมดินรับบาปประชาและไม่ลืมค่าองค์สูงสุดทุกทอดทิ้งเดียวดายเหมือนบุลาย้ำยี่จนจมดินรับบาปประชาและไม่ลืมค่าองค์สูงสุดเหมือนบุลาย้ำยี่จนจมรับบาปประชา